Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι που είμαι υπό την αιγίδα του Κυρίου και που με αξιώνει να ομολογώ το όνομά Του, γιατί γνωρίζω εγώ ίδιος, θα σας τα πω και στην ομολογία μου, θα μπορούσα να είμαι οπουδήποτε αλλού αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι 27 χρονών, έχω συναναστραφεί με τον κόσμο στο σχολείο, στη σχολή μου, και υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να διαλέξω, όχι έπρεπε, εγώ θέλησα και διάλεξα τον Κύριο. Και χαίρομαι γιατί περνάει ο καιρός, υπάρχουν στιγμές που δοκιμάζομαι, όμως δεν μπορώ να πω ότι ποτέ το μετάνιωσα, δεν μπορώ να πω ποτέ ότι μακάρι να γυρίσω το χρόνο πίσω και να είμαι ένας άλλος άνθρωπος, να είμαι κάτι άλλο, να μην είχα γνωρίσει Εκκλησία ή Θεό, αλλά είμαι ευγνώμων στον Κύριο και μου βγαίνει ευχαριστία από την καρδιά μου και δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και από εμένα τον ίδιο. Οπότε προσεύχομαι και εύχομαι έτσι να, ο Κύριος να μου δώσει ό,τι χρειάζεται για να γίνει οικοδομή για το όνομά Του σήμερα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μητρονίκας, πηγαίνω στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία, οικογενειακώς δηλαδή πηγαίναμε και είχαμε γαλουχηθεί μέσα στην Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά εγώ ήμουνα μωρό τότε. Κάποια στιγμή οι γονείς μου υπήρχαν κάποιες συγκυρίες έτσι που τους προκύψαν στη ζωή που τους κάναν να σταματήσουν να εκκλησιάζονται, χωρίς όμως να τα βάλουν με τον Κύριο, χωρίς όμως να απιστήσουν. Απλά σταματήσαν να πηγαίνουν στο χώρο της εκκλησίας. Οπότε θυμάμαι χαρακτηριστικά που καθόμασταν το βράδυ και μας έβαζε ο πατέρας μου να φέρουμε μια προσευχή στον Κύριο πριν κοιμηθούμε, έτσι ήταν το συνήθειό μας, αλλά το έκανα απλά από συνήθεια, δεν ήταν κάτι το οποίο καταλάβαινα ή συνειδητοποιούσα το τι είναι αυτό το οποίο κάνω. Οπότε δεν είχα και επίγνωση του Κυρίου. Το καλό έτσι ήταν ότι η μεγαλύτερη μου αδελφή, η οποία όταν είχαμε σταματήσει να πηγαίνουμε εκκλησία, αυτή ήταν παιδί, ας πούμε κάτι του τύπου 12 χρονών. Επομένως αυτή είχε καταλάβει, είχε γνωρίσει Θεό. Και της είχε μείνει έντονα ο φόβος του Κυρίου μέσα στην καρδιά της. Δηλαδή, για μένα είναι θαυμαστό αυτό, ότι ήταν παιδί και παρόλα αυτά ήξερε ότι ενώ δεν πηγαίνουμε εκκλησία, είχε το φόβο ότι μπορεί να γίνει αρπαγή και εμείς να μείνουμε κάτω. Γιατί δεν είμαστε κοντά στον Κύριο για να είμαστε καθαρισμένοι με το αίμα Του και να μας πάρει. Και ήταν κάτι το οποίο είχε έτσι μεγάλη ανησυχία μέσα της και κατά καιρούς το έλεγε στους γονείς μου. Αλλά ξέρετε τώρα, άμα η καρδιά του ανθρώπου σκληρύνει ή στραβώσει και κάποια πράγματα μέσα του καθίσουν στραβά, δύσκολα ξανακάνει το βήμα να αρχίσει να πηγαίνει η εκκλησία, να βρεθεί μέσα σε αδελφούς οι οποίοι να ρωτάνε τι έγινε που χαθήκατε τόσο καιρό και για ποιο λόγο. Εδώ πολλές φορές τον εαυτό μου παρατηρώ ότι λίγο άμα απορροθώ από την καθημερινότητα ή από αυτά τα οποία με βαραίνουν, σπάει η συνήθεια του να πηγαίνω στον Κύριο, να προσεύχομαι και να αφήνω το βάρος. Πόσο μάλλον να έχω σταματήσει και η εκκλησία και να πρέπει μετά από χρόνια να ξαναξεκινήσω. Αλλά το θαυμαστό ποιο ήταν έτσι, ήταν μια ωραία συγκυρία. Εγώ πήγαινα δημοτικό εκείνη την περίοδο, η αδελφή μου ήταν στο γυμνάσιο Λύκειο και εκείνη τη χρονιά ήταν μια αδελφή από την Κηφισιά, την οποία ενώ είχε και πολλά χρόνια εμπειρία στο χώρο, αυτή είχε κάνει αίτηση για να... ήταν δασκάλα σε δημοτικό, στην ειδική αγωγή, μάλλον παράλληλη στήριξη. Αυτή είχε κάνει αίτηση για κάποιο σχολείο να πάει κοντά της, που ήταν Μελίσια. Την κάνανε όμως απόσπαση και τη φέρανε παλίνη στο δικό μου το σχολείο. Και ήταν μάλιστα και η τελευταία της χρονιά που θα εργαζόταν ως παιδαγωγός. Και έλεγε συνέχεια, Κύριε, πού με πας, τι με φέρνεις μακριά από το σπίτι μου, τόσο χιλιόμετρα και κόπος και χρόνος. Αλλά όταν ήρθε αυτή η αδελφή στο σχολείο, έβλεπε τη μητέρα μου, η οποία ερχόταν για την ενημέρωση γονέων και αυτά, και της έβγαζε έναν αέρα διαφορετικό, ότι κάτι μάλλον και έχει διαφορετικό πάνω της αυτή η γυναίκα. Έβλεπε και εμένα, ας πούμε, ότι είχα μια διαφορετική αγωγή που ήταν... επειδή οι γονείς μου με είχαν έτσι ανατρέψει με τον τρόπο να μην λέω ψέματα, να μην βρίζω, παρόλο που δεν πίστευα στον Κύριο, μου το είχαν περάσει όμως σαν ιδεολογία, σαν παιδαγωγική μέθοδο. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα που κάναν τη γνωριμία και καταλάβανε ότι είχαν επαφή με την Εκκλησία. Οπότε τη χρησιμοποίησε ο Κύριος, Η αδελφή μου η μεγάλη ξεκίνησε να πηγαίνει νεολαία στην Κηφισιά για να γνωρίζεται και με τα παιδιά. Και αφού έτσι πήγε λίγες εβδομάδες και εγκληματίστηκε, έτσι πήραν και την απόφαση οι γονείς μου να επιστρέψουμε πάλι οικογενειακά, να αρχίσουμε να εκκλησιαζόμαστε. Οπότε, όταν εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω εκκλησία, ήμουν παιδί και μάλιστα το θυμάμαι και χαρακτηριστικά που ήρθανε και με ξυπνήσανε Κυριακή πρωί, νωρίς εκεί και μου λένε ξύπνα. Λέω γιατί. Λέει για να πάμε εκκλησία. Λέω γιατί. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Λέω τι τους έπιασε τώρα ξαφνικά να πάμε. Οπότε ξεκινήσαμε πάλι οικογενειακά. Αναγέννηση δεν είχα κάποια δυνατή που να πω ότι ο Κύριος με έβγαλε από κάποια μαρτυρία ή κάτι. Όμως ήταν η σωστή στιγμή γιατί παρόλο που ήμουν παιδί, θυμάμαι ότι ίσα που ξεκίναγε να μπαίνει η αμαρτία στη ζωή μου, ας πούμε, η αγαθή αμαρτία, που τα παιδιά ξεκινάνε να βρίζουν σε αυτήν την ηλικία συνήθως. Πάνω εκεί πέρα από οι παρέες ξεκίναγαν για πλάκα να μαθαίνουν να λένε βρισιές και «Α, την είπε, δεν την είπε ολόκληρη και την άκουσε, δεν την άκουσε ο άλλος». Πάνω εκεί πέρα ήταν που μπήκα στην εκκλησία, οπότε το περιβάλλον της εκκλησίας, η αδελφή, η παρουσία του Θεού μου τα έβγαλε κατευθείαν όλα αυτά. Δεν προλάβανε να μπει ο σπόρος της αμαρτίας μέσα στην καρδιά μου και να φυτρώσει και να γίνει κάτι μεγάλο, δηλαδή που να πρέπει να ξεριζωθεί μετά. Γρήγορα είχα ξεκινήσει να εξετάω το Πνεύμα το Άγιο. Μας παρακινούσαν κιόλας και οι αδελφοί εκεί πέρα στην εκκλησία. Και το είχα έτσι πολύ μεγάλο ζήλο μέσα μου. Άκουγα τα άλλα παιδιά, άκουγα τους αδελφούς που βαπτιζόντουσαν, τους επισκεπτόταν ο Κύριος και το ήθελα και εγώ πάρα πολύ. Οπότε, ας πούμε, δεν θυμάμαι αν ήταν Δευτέρα ή Παρασκευή, όμως πήγα στην εκκλησία και μάλιστα δεν το ήθελα. Γιατί ήμουν παιδί, εγώ ήθελα να παίξω, ήθελα να καθίσω σπίτι, ήθελα να δω ταινία, να παίξω ηλεκτρονικά, δεν θυμάμαι. Αλλά μου λένε οι γονείς μου, άντε πάμε, λέει, μπορεί να είναι και η μέρα σου σήμερα να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Και πράγματι, αδελφοί, πήγα μπροστά εκείνο το βράδυ, αφού τελείωσε το κήρυγμα και γονατίσαμε να προσευχηθούμε. Ήρθε δίπλα ο αδελφός μου ο Κοροδέσης, έβαλε τα χέρια του πάνω μου και πράγματι με επισκέφτηκε, άρχισε να μπερδεύεται η γλώσσα μου και με επισκέφτηκε ο Κύριος με δύναμη. Ήταν πολύ παράξενο συνέστημα, γιατί το θυμάμαι ακόμα χαρακτηριστικά, παρόλο που ήμουν παιδί 10-11 χρονών. Είχα μέσα μου τόση δίψα να πληρωθώ με το Πνεύμα το Άγιο, που προτιμούσα να αφήνω το στόμα μου να γλωσσολαλεί παρά να σταματήσω για να καταπιώ το σάγιο μου. Αυτό δηλαδή μου έχει μείνει χαρακτηριστικά. Είχα πάρα πολύ δίψα. Πώς θα σταθώ, σαν μία γη η οποία είναι κατάξερη και πας και ρίχνεις ένα ποτήρι νερό και βλέπεις ότι το καταπίνει κατευθείαν. Μπορεί να ρίξεις και ένα και δύο λίτρα και δεν σταματάει. Είναι ακόμα σπασμένη, διψάει κι άλλο. Και μάλιστα, ενώ είχα πάρα πολύ ευλογία και μου είχε δώσει και ο Κύριος χάρισμα προφητείας και έτσι είχα πάρα πολύ χαρά μέσα μου και την ειρήνη του Κυρίου, την επόμενη μέρα είχα πάρα πολλούς διαλογισμούς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακόμα γιατί. Θυμάμαι έτσι ότι ήταν οι γονείς μου από κοντά να προσευχηθούμε, να με στηρίξουν, να μου εξηγήσουν, να πολεμήσουμε το διάβολο που μου βάζει διαλογισμούς. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ έντονο, σαν να έχω έναν άνθρωπο μέσα στο μυαλό μου και όλη την ώρα να μιλάει και να μου βάζει αμφιβολίες. Ενώ το στόμα μου και όλο μου το είναι πληρωνότανε, το μυαλό μου ήταν πάρα πολύ ενάντιο. Ευτυχώς αυτό κράτησε λίγες μέρες, με ελευθέρωσε ο Κύριος γρήγορα και μπορώ να πω ότι ήταν έτσι η σημαντικότερη βοήθεια που μου είχε δώσει ο Κύριος, γιατί τον είχα αγαπήσει τον Κύριο, πήγαινα στην προσευχή, γονάτιζα και το ότι άφηνα το Πνεύμα του Κυρίου να με εργάζεται και να με ξεδιψάει, ήταν αυτό το οποίο με φύλαξε όλα τα χρόνια στο σχολείο μου, από τις παρέες, από τους πειρασμούς, από το να μπλέξω με την αμαρτία. Ήτανε και εξακολουθώ να λέω ότι είναι έτσι το μεγαλύτερο δώρο ίσως που θα μπορούσε να μου κάνει ο Κύριος. Και η παρουσία του φυσικά και το ότι με έχει προσθέσει. Μάλιστα, αυτό το οποίο είναι ομολογία και δεν θέλω να το ξεχνάω είναι ότι πολλές φορές τώρα που είμαι ενήλικας, μπλέκω σε συζητήσεις με φίλους μου και συζητάμε πώς διαβάζεις αυτό το εδάφιο, ας πούμε, στις επιστολές που είναι για τη ζωή του χριστιανού, ένα κομμάτι. Ο ένας αδερφός λέει το ερμηνεύει έτσι, ο άλλος αδερφός το ερμηνεύει έτσι. Ο ένας είναι αυστηρός, ο άλλος είναι χαλαρός, ο άλλος είναι φιλελεύθερος. Και αρχίζουν και χαρακτηρισμοί. Αλλά πιστεύω είναι και κοινή μαρτυρία όλων των αδελφών όταν πηγαίνουμε ενώπιον του Κυρίου και γονατίζουμε και σταματάμε να λέμε «εγώ ο άνθρωπος» και αφήνουμε και δίνουμε χώρο στο πνεύμα του Κυρίου και γνωρίζουμε ποιο είναι το ύψος και το βάθος της παρουσίας του Θεού, εκεί πέρα όλα αυτά καταρρύπτονται. Εκεί πέρα θέλουμε απλά να σηκώσουμε τα χέρια, να δοξάσουμε τον Κύριο, να πούμε ότι εσύ είσαι ο Θεός, ότι εσύ είσαι Άγιος και εγώ σε αυτές τις στιγμές μόνο συγγνώμη μπορώ να ζητάω. Δηλαδή, για να σας πω γιατί το λέω αυτό, θυμάμαι που ήμουν παιδί, πριν αρχίσουμε να πηγαίνουμε εκκλησία, πριν με βαπτίσει ο Κύριος, ήμουν εκεί πέρα σε μια λέσχη, τι ήταν αυτή, παραδοσιακή χορή, το ελληνική παραδοσιακή χορή. Πήγαινα, ξέρω εγώ, κάθε Σάββατο μία φορά εκεί πέρα και καθόμαστε ένα δίωρο και κάναμε πρόβες. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που το πρώτο ξεκινήσαμε, μας φωνάξαν οι αδελφοί να πάμε σπίτι τους να περάσουμε τη μέρα μαζί. Την ίδια μέρα όμως είχαμε, πόσο λένε, συναυλία. Είχε κανονιστεί ένα δρόμενο τέλος πάντων εκεί πέρα να πάμε τα παιδιά στην πλατεία του χωριού, Νταβαντούρη ξέρω εγώ, να πάμε να κάνουμε την παρουσίασή μας και αυτό. Εγώ βαριόμουν αφάνταστα. Μου λέγανε οι γονείς μου, πάμε λέει, που θα μιλήσουμε για τον Κύριο, που θα είναι αδελφοί και αυτά. Να τους λέω, τι μου λέτε εσείς τώρα, ξέρω εγώ, τι σχέση έχω εγώ το παιδί 12 χρονών με τους αδελφούς οι οποίοι είναι 40 και 50 και ούτε κοινά έχουμε, ούτε να παίξουμε, ούτε τίποτα. Μου λένε οι γονείς μου, σκέψου το. Κοιμάμαι το βράδυ και ο Κύριος μου έδειξε το εξής ενύπνιο. Ήμουνα στο χώρο του σχολείου μου εκεί πέρα που γινόταν η πρόβα. Τελείωσε και έφυγα σπίτι μου να πάω να ετοιμαστώ για να πάω στην παράσταση. Και θυμάμαι ότι όπως πήρα το δρόμο από το σχολείο για να πάω στο σπίτι μου εκεί με τα πόδια, στρίβωσε ένα στενό για να φανεί το σπίτι μου και βλέπω ότι βρίσκομαι ξαφνικά σε έναν άλλο χώρο τελείως και γυμνός από όλα μου τα ρούχα. Και θυμάμαι ότι ήταν και σκοτάδι μάλιστα. Και ξεκίνησα ντροπιασμένος, έτσι αγχωμένος, να τρέχω, να ψάχνω, να βρω το δρόμο το σωστό να γυρίσω, μέχρι που μπήκα στην περιοχή μου, στο κέντρο της πόλης εκεί σε ένα σημείο που γνώριζα, και εκεί πέρα είδα ότι ήρθε ο πατέρας μου με το αυτοκίνητο, σταμάτησε δίπλα, άνοιξε την πόρτα και μπήκα μέσα. Και μετά ξύπνησα. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Το πήγα και το συζήτησα με τη μητέρα μου και μου λέει, αυτό να ξέρεις είναι από τον Κύριο και σημαίνει ότι άμα πας εκεί πέρα που θέλεις να πας θα μείνεις γυμνός. Δεν πρόκειται η ψυχή σου να τραφεί με κάτι. Και αυτό πράγματι έχω να το λέω γιατί τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω πολύ καλά. Πράγματι δεν μπορώ να θυμηθώ από τους αδελφούς να πω ότι συζητήσαμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μου αποκαλύφθηκε. Όμως θυμάμαι ακόμα εκείνη την κοινωνία, θυμάμαι τη ζεστασιά των αδελφών, θυμάμαι ότι ήμουνα και εγώ κομμάτι εκεί πέρα, γιατί όπου δύο ή τρεις εκεί είναι και ο Κύριος. Και αυτό μάλιστα ήταν κάτι που μέσα στα χρόνια, όταν μπήκα πλέον στη σχολή και ήμουνα πλέον άνθρωπος, μπορούσα να έχω επιλογές να ξεκλέψω μια εκκλησία, να βγω με τους φίλους, να πάω σε ένα μαγαζί που δεν είχα πάει για φαγητό ή να δω ένα μέρος που δεν είχα δει. Είναι θαυμαστό γιατί οι αδελφοί όχι μόνο δεν γέμιζα, αλλά η κοινωνία με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν Θεό, γιατί λέει εκ του περιστέματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Όταν ένας άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του και γεμίζει με αγάπη, αυτό θα προσφέρει κιόλας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει Θεό θα μιλήσει για την αμαρτία, για τα σκύβαλα του κόσμου, για τα πάθη και όχι μόνο δεν γέμιζα αλλά άδειαζα. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τα χρόνια που ήμουν σε σχολή μπορεί να έβγαινα μία βόλτα και να έλεγα σωματικά τι ωραία που πέρασα ας πούμε και ήμουν με τα παιδιά και κάναμε πλάκα και μιλήσαμε και ξέδωσα, αλλά ένιωθα μέσα μου σαν να είχα βρωμιά. Και ένιωθα ότι πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσω, να γονατίσω για 10-15 λεπτά, έτσι για να κάνω το καθάρισμά μου, να μην είναι ήσυχη η ψυχή μου ότι εντάξει, τώρα ήρθαμε στα ίσα μας. Από εκεί πέρα που η ζυγαριά έγερνε στα αρνητικά, τώρα τη φέραμε πάλι στα ίσια. Το οποίο αυτό ήταν και ένα περπάτημα το οποίο ευχαριστώ τον Κύριο που μου το φανέρωσε. Θα φτάσω σε εκείνο το σημείο όπως έγινε. Οπότε, παιδί ήμουνα κοντά στον Κύριο. Όσο μεγάλωσαν τα χρόνια και μπήκα στην εφηβεία έτσι και στο Λύκειο, είχα έντονα και το άγχος με το διάβασμα, να τα καταφέρω, να πάω καλά, να πετύχω, γιατί ήταν και μια καθοριστική στιγμή στη ζωή μου. Δυστυχώς έτσι αυτή η μέρημνα με έκανε να χαλαρώσω λιγάκι όσο αφορά την επαφή που είχα με τον Κύριο, πόσο διάβαζα, πόσο προσευχόμουν. Βέβαια ο Κύριος με ευόδωσε, πέτυχα το στόχο μου, μπήκα και στη σχολή που ήθελα, χαρά όλα αυτά. Όμως είχα χάσει αυτή τη στενή σχέση με τον Κύριο. Γιατί ελάττωνα και την εκκλησία αναγκαστικά για το διάβασμα, για τα διαγωνίσματα. Αυτό είχε συνεχιστεί και για τα πρώτα έτη όσο ήμουνα στη σχολή. Δηλαδή το λέω πλέον με σιγουριά ότι ήμουνα χαμένη δραχμή. Μπορεί να πήγαινα στην εκκλησία, μπορεί να καθόμουν στο θρανείο, μπορεί να πήγαινα στην νεολαία ή στις συνάξεις που κάναμε, αλλά η καρδιά μου ήταν αλλού. Και ένιωθα μάλιστα ότι όταν ο χριστιανός δεν γεμίζει με το Χριστό, γεμίζει με άλλα πράγματα στη ζωή του. Και αμαρτίες και θέλω και αυτά με απομάκρυναν από τον Κύριο. Οπότε ήταν μια άσχημη κακιά λούπα. Στον Κύριο δεν πήγαινα, άρα επισερχόντουσαν άλλα πράγματα μέσα μου. Είχα τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου ότι δεν στέκομαι καλά ενώπιον του Κυρίου, ότι είμαι ελλιπής, ότι είμαι λάθος, ότι χρήζω μετάνοιας και επιστροφής, αλλά είχε σκληρινή και καρδιά και δεν ήθελε να πάει στον Κύριο. Οπότε δεν πας στον Κύριο, δεν παίρνεις, μένεις στάσιμος, ντρέπεσαι να πας στον Κύριο γιατί νιώθεις μειονεκτικά και άσχημα, οπότε το γίνεται χειρότερα. Και κάποιες φορές ας πούμε που είχα δοκιμάσει γιατί έβλεπα ότι ζοριζόμουν, στη σχολή με τα προσωπικά μου ή δεν πετυχαίνανε όπως τα ήθελα τα πράγματα, αντέλεγα να πάω στον Κύριο να με βοηθήσει. Πήγαινα και ήταν σαν να κάνεις διαπραγμάτευση, ας πούμε, εμπορική. Εντάξει, Κύριε, εγώ θα έρχομαι να προσεύχομαι, ας πούμε, κάθε μέρα και να διαβάζω λίγο από τη γραφή, αλλά εσύ θέλω να με βοηθήσει με τα μαθήματά μου που κόβομαι και να πάρω καλούς βαθμούς και τέτοια. Άσχημη καρδιά ενώπιον του Κυρίου. Γιατί δεν είναι. Είναι δούνε και λαβήν η σχέση μας με το Θεό. Όμως πηγαίνουμε κοντά στον Κύριο γιατί τον αγαπάμε, όχι γιατί έχουμε να κερδίσουμε. Δεν είναι σωστό και δεν μπορεί να πάει μπροστά και ο χριστιανός δηλαδή, δεν μπορεί να τραφεί σωστά από το Ευαγγέλιο. Άμα πλησιάζω τον Κύριο σκεπτόμενος ότι είναι καλό το περιβάλλον, ότι δεν θα με βλάψουν εδώ πέρα οι άνθρωποι, ότι δεν θα με εξαπατήσουν, αλλά χωρίς να αγαπάω τον Κύριο και να θέλω να του δώσω την καρδιά μου. Θα πάω έτσι στον ουρανό, θα με δεχτεί ο Κύριος. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αλλά επειδή ο Κύριος με στρίμωξε κάποια στιγμή και αναγκάστηκε να εξηγήσω το πρόσωπό του, έμαθα ότι τον Κύριο πρέπει να τον αγαπάω για να τον ακολουθώ. Και με αυτόν τον τρόπο είμαι 1000%. Δεν πρόκειται ποτέ να αμφισβητήσω και να πω θα πάω, δεν θα πάω στον ουρανό. Η καρδιά μου λέει αμήν. Τα χέρια σηκώνω ψηλά, δοξάζω τον Κύριο και δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και μακάρι ο Κύριος να κρατήσει την καρδιά μου σε αυτό το δρόμο, μέσα στα χρόνια να συνεχίσω να είμαι με αυτή την καρδιά, που να μην ζυγίζω τη ζωή μου τι χρειάζεται για να μπω στη βάση των ουρανών, αλλά να δίνω απλόχερα χώρο στον Κύριο, να με εργάζεται, να με τρέφει, να τρέφομαι από αυτόν πλούσια και να προχωράω σωστά. Οπότε όσο ήμουνα στη σχολή, περίπου εκεί πέρα στο τρίτο έτος, στις αρχές του τρίτου έτους, κάποια στιγμή ζορίστηκα πολύ, γιατί έβλεπα φίλους μου κοσμικούς, οι οποίοι δεν γνωρίζανε Θεό και ήταν μέσα στην αμαρτία και κάναν τα δικά τους, αυτοί κάνουν ό,τι να είναι, περνάνε όλα τα μαθήματα, με διακρίσεις, ξέρω εγώ, χωρίς πολύ κόπο και αυτά. Όσο εγώ στερούμουνα βόλτες ή εκκλησία ή ζοριζόμουν ή αγχωνόμουνα και να σου παραπάνω προσπάθεια και να σου παραπάνω κόπο, τίποτα, με το ζόρι. Δηλαδή θυμάμαι εκεί πέρα τρίτο έτος, πέμπτο εξάμηνο, 7 μαθήματα είχα συνολικά, τα 6 έδωσα, τα 3 πέρασα και τα 3 που πέρασα ήταν τα λιράκι. Και μάλιστα και επέτρεψε και στα προσωπικά μου εκεί πέρα να περάσω δοκιμασία, γιατί έγινε παρεξήγηση με ένα κοντινό μου πρόσωπο, με ένα αδελφό, το οποίο με είχε πειράξει πάρα πολύ και εκεί πέρα μάγκωσα πάρα πολύ άσχημα στην καρδιά μου, σε σημείο που λέω, εντάξει, όπα, δεν γίνεται ας πούμε να συνεχίζω έτσι, ή υπάρχει Θεός, εγώ είμαι παιδί του και άρα έχω δικαιώματα και μπορώ να ζητήσω από τον Κύριο και μπορεί να μου δώσει, ή απλά κοροϊδευόμαστε. Μπήκα σε αυτή την εκκλησία γιατί οι γονείς μου με φέρανε, γιατί έτσι νόμιζα, γιατί τέτοιο, αλλά ένα Θεό που δεν είναι ζωντανό, γιατί να τον ακολουθώ. Αυτό μέσα μου μπήκε πάρα πολύ. Δηλαδή ήθελα να δοκιμάσω το πρόσωπο του Κυρίου. Λέω, άμα υπάρχει Θεός και είναι ζωντανός, εγώ θέλω να έρθει και να μου δώσει απάντηση γιατί η ζωή μου είναι έτσι όπως είναι, γιατί εγώ προσπαθώ και αποτυγχάνω και δεν πηγαίνουν έτσι όπως θέλω τα πράγματα. Ευχαριστώ τον Κύριο που δεν κλώτσισα. Θα μπορούσα, ας πούμε, απλά να σηκωθώ να φύγω, να δώσω τις απαντήσεις μόνος μου και να τα παρατήσω όλα και να φύγω κάπου έξω στον κόσμο. Αλλά έκανα μία τελευταία προσπάθεια. Δηλαδή, πήγαινα πεισματικά να προσευχηθώ για να ζητήσω απαντήσεις από τον Κύριο. Αλλά ποιο ήταν το θαυμαστό? Ότι όσο εγώ πήγαινα καθημερινά και γονάτιζα με σκοπό να ζητήσω απαντήσεις και να τον κάνω να μου μιλήσει, η παρουσία του Κυρίου ερχόταν και με γλύκαινε. Ένιωθα έτσι σιγά σιγά την καρδιά μου να μαλακώνει. Ένιωθα πλέον ότι δεν πηγαίνω για να απαιτήσω απαντήσεις, αλλά πήγαινα γιατί ήθελα να είμαι και κοντά στον Κύριο. Πήγαινα και ερχόταν έτσι μια όμορφη παρουσία μέσα μου και στο χώρο μου, γύρω μου, που με γέμιζε, με χαλάρωνε, με γαλήνευε, μου έδινε ειρήνη και ένιωθα ότι περνά ωραία. Όπως θα μπορούσε να πάει κανείς και να βγει μια έξοδο με φίλους, καλή παρέα και να πει τι ωραία που ήταν. Όμως ένιωθα με εσωτερική γαλήνη μέσα μου και ειρήνη. Και μάλιστα ήταν και το άλλο το θαυμαστό. Όλα αυτά τα πράγματα που είχα επιφορτιστεί, που ήταν τα θέλω μου, οι απόψεις μου, οι αμαρτίες μου, τα οποία τα δικαιολογούσα και έλεγα αυτό δεν πειράζει και τι να κάνω και άνθρωπος είμαι και σιγά τώρα. Όταν ήθελα να πλησιάσω τον Κύριο αδελφή, μόνος μου ξεκίνησα να τα καθαρίζω αυτά. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω παρά το ότι ήταν η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πώς γίνεται? Ποιος με καθοδήγησε για να πω στον εαυτό μου ότι, ξέρεις Παναγιώτη, αυτή η αμαρτία που έχεις είναι αμαρτία, δεν είναι κάτι ανθρώπινο, ας πούμε, που δεν πειράζει τον Κύριο. Και άμα θέλω να κάνω τον Κύριο να μου μιλήσει, ένιωθα ότι πρέπει να είμαι αρεστός ενώπιον του. Ότι πρέπει να πάω και να είμαι όμορφος, να έχω μια ωραία οσμή για να κάνω τον Κύριο να έρθει και να συνομιλήσει μαζί μου. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο που εξητούσα τον Κύριο, όπως πήγαινε ερχόμουνα με το μηχανάκι σε διαδρομές, άφηνα το Πνεύμα το Άγιο να γλωσσολαλεί. Σκεφτόμουν ότι είναι ένας νεκρός χρόνος, ας πούμε, που είμαι πάνω στο μηχανάκι, ας τον αφήσω, ας αφήσω το Πνεύμα του Κυρίου ελεύθερο, κακό δεν θα κάνει. Και ήταν ένα βράδυ λοιπόν που γύρναγα σπίτι μου και με είχε πληρώσει με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, που δεν μπορούσα να σταματήσω. Και σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι πω, τώρα θα γίνει κάτι πάρα πολύ συνταρακτικό, ότι κάτι, θα δω όραση, θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα γίνει κάποια τεράστια αποκάλυψη. Ένιωθα ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο, όμως μέσα μου μπήκε πάρα πολύ έντονα η μαρτυρία ότι αύριο πρέπει να πάω εκκλησία. Γιατί μάλιστα είχε γίνει το εξής παράδοξο. Είχα μία φίλη η οποία ήταν σε χοροδία τέλος πάντων. Ήτανε Πάσχα τότε εκείνες οι μέρες, οπότε αυτοί είχαν μία συναυλία, χοροδία κάποιου Μότσαρτ, δεν θυμάμαι τώρα. Και μου λέει, έλα, λέει, θα είναι και στην πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία των Αθηνών. Είχα και κάποιους φίλους Ευαγγελικούς, λέει, ωραία, ξέρω εγώ, θα ακούσω κλασική μουσική, θα χαιρετήσω και τους φίλους μου, ωραίο συνδυασμός, θα είναι ωραία βόλτα. Όμως γίνεται αυτό με τον Κύριο που με επισκέφτηκε ενώ οδηγούσα και μπήκε έντονα μέσα μου η μαρτυρία ότι πρέπει να πάω στην εκκλησία. Και εκεί πέρα έπρεπε να διαλέξω. Ή έπρεπε να εμπιστευτώ το Πνεύμα του Κυρίου ή έπρεπε να πάω να κάνω την κοινωνική μου υποχρέωση. Οπότε επέλεξα τον Κύριο. Δηλαδή είχα βέβαια την καρδιά μου διχασμένη, όμως λέω να πάω στην εκκλησία. Και πράγματι πήγα, κάθισα, άκουσα το κήρυγμα. Και όταν τελείωσε το κήρυγμα, σηκώθηκε ανώνυμη προφητεία και μου είπε, «Ιέ», μου λέει, «μέχρι πότε θα δικαιολογείς τον εαυτό σου και θα λες ότι Κύριε αδυναμία μου είναι, μάθε ότι αυτό που έχεις είναι αμαρτία, άφησε το σε μένα και εγώ θα το πάρω». Και αυτό έχω να το λέω και ήταν και πολύ ωραίο μάθημα για μένα, ότι ενώ ήταν κάτι ελεγκτικό, μου μίλησε ο Κύριος ελεγκτικά, ποτέ μου δεν ένιωσα ντροπή, ποτέ μου δεν ένιωσα ότι με εξευτέλισε ή άσχημα. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο Κύριος να σε μαλώνει, αλλά να είσαι χαρούμενος που σε μαλώνει. και να φεύγεις χαμογελαστός. Αλλά μέσα μου αυτό με ξεμπλοκάρισε. Γιατί μου έγινε μάθημα ότι κάτι το οποίο με κάνει να απομακρύνομαι από τον Κύριο, δεν μπορώ εγώ να το δικαιολογώ και να λέω τι να κάνω, αφού είμαι άνθρωπος και αφού είμαι αδυναμία. Και είναι μάλιστα και κάτι το οποίο έτσι έχω έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση με αδελφούς και φίλους μου. Αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και το Λόγο του Κυρίου, τα οποία υπερνικούν τα πάντα. Άμα δεν μπορούμε να υπερνικήσουμε κάτι, είναι γιατί δεν δίνουμε το χώρο εμείς στον Κύριο. Γιατί το εμπειρεύτηκα αυτό, το έζησα. Δεν γίνεται να πηγαίνω και να δίνω τον εαυτό μου και να βλέπω ότι αυξάνομαι, ότι μέσα μου πλημμυρίζω από εδάφια, από την αγάπη του Θεού, από συγχώρεση, να θέλω να τρέξω να είμαι εκεί που είναι οι αδελφοί και η Εκκλησία και να τα καταφέρνω. Αλλά όταν ξαφνικά σκέφτομαι τη δουλειά μου, χαλαρώνω, κάθομαι στον υπολογιστή μου, στο ίντερνετ, ξαφνικά να μην τα καταφέρνω και να λέω πω πω είναι αδυναμία μου, τι να κάνω, ο Θεός να με δυναμώσει. Δεν είναι αδυναμία μου. Εγώ έστρεψα τα μάτια μου από τον Κύριο. Είναι σαν τον Πέτρο. Είδε τον Κύριο να πλησιάζει κοντά του, λαχτάρισε η καρδιά του και λέει «Κύριε, να έλθω προς εσένα». Μα φύσαγε, μα ήταν τρικυμία, μα που πας θα βουλιάξεις. Όχι, σου λέει «Εγώ θέλω τον Κύριο». Να περπατήσω στα κύματα, αμήν, θα περπατήσω στα κύματα, άμα είναι να πάω στον Κύριο. Και πράγματι το έκανε. Αλλά όταν άκουσε τον άνεμο, μόνο και μόνο στη σκέψη ότι πόπο έρχεται ένα μεγάλο κύμα, εκεί πέρα τα χάσε όλα. Εκεί ξεκίνησε να βουλιάζει. Εκεί βέβαια οι άνθρωποι βγήκαν αληθινοί. Είδες, Πέτρο, τι έπαθες, που ήθελες να περπατήσεις στα κύματα και να το παίξει κάποιος, και τώρα πας να κάνεις παρέα με τα ψάρια. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί σταμάτησε να κοιτάει τον Κύριο. Και ευτυχώς δηλαδή που πήγε ο Κύριος και τον σήκωσε και τον τράβηξε. Ποιος ξέρει, όπως λέει και ο αδερφός ο Κοροβέσης, η χερούκλα του Κυρίου. Γιατί άμα πάτε ποτέ να κάνετε γυμναστική ή πάρτε απλά ένα βάρος, αν το κρατήσετε έτσι μπροστά σας, μετά από λίγα δεύτερα ξεκινάει να πονάνε όλοι εδώ πέρα εμείς, γιατί είναι πολύ τεράστιο βάρος. Τώρα, το ότι ο Κύριος πήρε έναν άνθρωπο και τον σήκωσε από τα κύματα ήταν γιατί ήταν Θεός. Και φυσικά και από μαρτυρίες αδελφών που ακούμε ομολογίες, αλλά και εμείς όσοι έχουμε πάει ενώπιον του Κυρίου κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, πάντοτε πήγαινα και όταν παρέδιδα τον εαυτό μου και έλεγα «Κύριε, εγώ είμαι εδώ πέρα, όχι για να πάω να περάσει η ώρα, έτσι να χτυπήσω το ρολόι να πω μισή ώρα πέρασε, καλός χριστιανός είμαι, να σηκωθώ να κάνω κάτι άλλο», αλλά πήγαινα σκεφτόμουν ότι θέλω να συναντήσω τον Κύριο. Εκείνες ήταν και φορές όμως που ερχόταν και με σήκωνε. Είναι το εδάφιο που λέει στον Ισαΐε ότι πάντε συνέει θέλουσε από κάμι, αλλά αυτοί οι οποίοι εξητούν το πρόσωπο του Κυρίου, η δύναμή τους θα ανανεώνεται και θα πετούν ως οι αετοί. Και αυτό είναι μάλιστα και μια μαρτυρία και μια ομολογία που έχω στα συνέδρια. Από τότε που η καρδιά μου ήταν σκληρή, τότε που είμαι στα χρόνια της σχολής μου, ήταν έτσι ένας χώρος ανακοχής για εμένα. Δηλαδή πήγαινα, άφηνα τον εαυτό μου, okay, είχα και τους γνωστούς εκεί πέρα, όμως έλεγα, εντάξει, είμαι εδώ πέρα. Ας πάω μπροστά να προσευχηθώ, να αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο να με αγγίξει ο Κύριος. Και παρόλο που η καρδιά μου μπορεί να ήταν, ένιωθε ότι ήταν σκληρή για το πρόσωπο του Θεού, κάθε φορά που πήγαινα ένιωθα ότι μαλάκωνε, ότι ήταν και πιο μαλακιά. Πέρναγε ένα εξάμηνο, ερχόταν στο συνέδριο Θεσσαλονίκη, ξανά το ίδιο. Μέχρι δηλαδή που ήρθε και ο Κύριος και έκανε όλες αυτές τις ενέργειες που σας είπα πριν και με άγγιξε και με έφερε στα λογικά μου. Και ευχαριστώ τον Θεό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα και στο τωρινό συνέδριο δηλαδή ακόμα. Πήγα και άφησα τον Κύριο. Τώρα θα μου πείτε πώς, θέλει κάποια ειδική τελετουργία, θέλει να πω κάποια συγκεκριμένα λόγια. Για μένα απλά αφέθηκα. Ό,τι είχα στο μυαλό μου και με βασάνιζε και σκεφτόμουν, απλά πήγα και του λέω «Κύριε, τώρα εγώ θέλω να συναντήσω εσένα. Αυτό πάρτο. Αυτό πάρτο. Την αμαρτία μου πάρτη. Το στραβοπάτημά μου πάρτο. Ανέλαβέ το». Και έρχεται η παρουσία του Κυρίου και με κάνει νέο άνθρωπο. Και ευχαριστώ τον Κύριο και τον δοξάζω για αυτό. Όταν λοιπόν ο Κύριος ήρθε έτσι και γιάτρεψε την καρδιά μου από το παράπονο που είχα με τον αδελφό, μου έμαθε μάλιστα τη συγχώρεση, ενώ είχα παράπονο στην αρχή και προσευχόμουν και για να βρω τον Κύριο, αλλά και γιατί ήθελα να βρω και το δίκαιο μου. Ξέρετε, Όποτε κάποιος μας κάνει κάτι, θυμόμαστε όλα τα εδάφια. Ο Κύριος είναι δίκαιος κριτής, ο Κύριος θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και μέσα σου έτσι τρέψει λιγάκι μια... Λες, κάτι θα του κάνει, κάτι θα τον συνεφέρει, θα ταπεινωθεί, θα στριμωχτεί, θα τέτοιο. Αλλά ο Κύριος δεν λειτουργεί έτσι. Και ευχαριστούμε που δεν λειτουργεί έτσι, γιατί όπως εμάς άνθρωποι μας έχουν κάνει κακό, έτσι αντίστοιχα και εμείς έχουμε πληγώσει και έχουμε κάνει κακό, είτε θελημένα είτε άθελά μας. Οπότε κανονικά θα πρέπει να έχουμε φάει ο καθένας 2-3 κεραύνους στο κεφάλι τώρα και να μην είμαστε εδώ πέρα να μιλάμε και να ζούμε ως χριστιανοί, να κοιτάμε τα θυμαράκια ανάποδα. Οπότε μου έβαζε αγάπη. Δηλαδή πήγαινα και το έφερνα αυτό το πρόσωπο ενώπιόν του, έφερνα το συμβάν. Και όσο πέρναγε ο καιρός, έμαθα ότι πρέπει να συγχωρώ και να το αφήσω. Η ελευθερία που είχα δηλαδή σε αυτό το θέμα δεν ήταν ότι το άτομο αυτό διορθώθηκε, ότι έγινε αποκατάσταση, κατάλαβε μία μέρα, ήρθε μου ζήτησε συγγνώμη, αλλά ότι αφέθηκε η καρδιά μου και ότι έμαθα να αφήνω τις αμαρτίες. Είναι τις αμαρτίες που μου έχουν κάνει οι άλλοι και τα πτέσματα. Είναι το πάρα πολύ ανάλαφρο. Να περπατάς και να μην είναι δεμένη η καρδιά σου με κάποιον. Να μην κοιτάς το πρόσωπο κάποιου και να σκέφτεσαι αυτός που κάποτε μου έκανε αυτό. Μάλιστα θυμάμαι, είχα καθίσει κάποια στιγμή έτσι να γονατίσω να προσευχηθώ και ήμουνα μόνος μου στο δωμάτιο και μάλιστα ήταν και με σκέψεις. Δεν ήταν κάτι που έλεγα απ' έξω. Αλλά σκεφτόμουν αυτό το πρόσωπο και του τάσερνα. Πού είναι έτσι, πού είναι αυτό, πού είναι εκείνος, πού έκανε το άλλο. Και πήγα στην εκκλησία και γονατίσαμε να προσευχηθούμε όλοι μαζί και σηκώθηκε πάλι ο Κύριος ανώνυμα και μου μίλησε και είπε ότι ενώ εγώ σου έμαθα αγάπη, εσύ αγάπη δεν έχεις μάθει ακόμα. Και με συνέτριψε, γιατί το ότι άκουγε ο Κύριος τις σκέψεις μου εκεί που περπατούσα και ήρθε να μου το επισημάνει, γιατί δεν ήταν κάτι που μπορούσα να προσπεράσω. Οπότε, ό,τι και να έχει γίνει από εκεί και πέρα, το στόμα μου το ράβω, δηλαδή, και να πάω να πω κάτι, δεν λέω τίποτα, τα ακούει ο Κύριος και το ξέρει μάλιστα και δεν θέλω και να με ελέγξει και πιο αυστηρά. Αυτό μου αρκούσε και το αφήνω εκεί πέρα. Οπότε έχω μάθει, και ας μου έχει κάνει ο άλλος κακό, δεν χρειάζεται και να τον στιγματίσεις, να τον δείχνεις με το δάχτυλο όλοι να ξέρουν ποιος είναι και τι έκανε. Λέει ο Κύριος αρέσκεται στο έλεος, όπως αυτός έκανε έλεος σε εμάς. Και εγώ μαθαίνω να κάνω έλεος στους άλλους και να αφήνω τα αμαρτήματά τους. Και να μην τα συζητάω τουλάχιστον. Άμα δε, ακόμα πολεμάω την καρδιά μου, δεν αγγεί να κάθισαμε να πιάνω τον άλλον και να του λέω ότι μου έκανε αυτός και εκείνος μία φορά και έναν καιρό. Και εντάξει. Άμα είναι, θα αρχίσουμε στο τέλος να πλακωνόμαστε όλοι μαζί μεταξύ μας, γιατί όλοι έχουμε μία ιστορία για κάποιον και δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Οπότε ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μου έμαθε τη συγχώρεση, μου έμαθε την αγάπη. Και μάλιστα μετάησε και τον λόγο του. Ήταν μέσα σε όλα αυτά το μπλέξιμο που είχε η καρδιά μου. Είχα χάσει και την εμπιστοσύνη μου πάνω στο χάρισμα της προφητείας. Γιατί ο μεγάλη συγκυρία είχε γίνει εκείνη την περίοδο μια προφητεία για εμένα. Την πήρα μάλλον ότι ήταν για εμένα, η οποία δεν έγινε. Πήγε κακά στραβά και ανάποδα και μετά το πήρα και εγώ όλο στραβά. Λέω εντάξει, δεν υπάρχουν προφητείες των αδελφών και είναι που κάτι θέλουν να πούνε, κάποιο πρόσωπο αγαπάνε και η καρδιά τους παρακίνει και το λένε. Αλλά επειδή μου είχε δώσει ο Κύριος σε μένα χάρισμα, όταν ήμουν στο ταμείο μου το εργαζότανε και μου μίλαγε σε μένα. Πράγματα λοιπόν τα οποία μου έλεγε εμένα, μετά τα άκουγα σε κηρύγματα που κήρυε το αδελφός ο Κοροβές από τον Άμβονα. Και έλεγα, κοίτα να δεις, λέω τελικά, αλλά δεν είναι από την καρδιά μου, για να το λέει και ο αδερφός. Μετά το άκουγα σε ένα κήρυγμα από άλλον αδελφό και λέω, κοίταξε να δεις, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά, λέω, που ακούω αυτό που μου είπε ο Κύριος. Άρα, λέω, είναι αλήθεια, δεν μπορεί να είναι όλα ψέματα. Και εκεί ήταν που με οδήγησε κιόλας να πάω να τραφώ με το λόγο. Ήταν κάτι που με παρακινούσε το Πνεύμα το Άγιο πάρα πολύ έντονα, ότι έπρεπε να πιάσω και να μαθητεύσω το λόγο και να τον φάω. Οπότε είχε κρατήσει ο πατέρας μου, είχε αρχείο με κηρύγματα του αδερφού του Λούι, σειρές μαθημάτων μάλλον, όχι κηρύγματα. Και κάποια στιγμή από περίεργεια τα πήρα λοιπόν και πήρα ένα Ευαγγέλιο και το έβαλε έτσι να το ακούσω από την αρχή μέχρι το τέλος. αλλά ήταν κηρύγματα τα οποία έτσι εξηγούσαν τόσο όμορφα και ρεαλιστικά το λόγο του Κυρίου γραμμένο πάνω στη ζωή του ανθρώπου, που εμένα με τρέφανε και μάλιστα μου δίνανε και σωστό περπάτημα. Θυμάμαι ότι μου δώσανε σοφία, συνάντησα καταστάσεις με φίλους μου και γνωστούς μου και εντός και εκτός εκκλησίας, τις οποίες έπρεπε να διαχειριστώ, και είχα πλέον τη γνώση από το λόγο του Κυρίου. Μπορούσα να ξέρω με σιγουριά σε ποια σημεία το λέει, πώς ερμηνεύεται αυτό το εδάφιο, τι σημαίνει, πώς πρέπει εγώ στη ζωή μου να το πράξω, και είναι κάτι το οποίο έτσι είναι ανεκτίμητο για εμένα. Είχα και πάρα πολύ ζήλο τότε, θυμάμαι. Ήταν η πρώτη φορά που διάβασα τη γραφή μου ολόκληρη, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αφού πήγαινα σε καινούριο, έπιασα τους προφήτες όλους που με δυσκολεύανε, τους μικρούς, τους μεγάλους. Και μπορεί να τα γμισά να μην τα είχα καταλάβει, όμως εκείνη τη στιγμή γέμιζα. Αφού όταν τελείωσαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όλα αυτά που δεν είχα διαβάσει, στεναχωρέθηκα. Όπω λέω, πάει, τέλειωσε τώρα, τι θα διαβάσω, πάλι την Καινή Διαθήκη, πάει, γιατί μια ζωή όσο ήμουν παιδί την Καινή Διαθήκη διάβαζα. Αλλά πλέον που είχα γνώση και της Παλαιάς Διαθήκης και διάβαζα την Καινή και ερχόταν ο ένας λόγος με τον άλλον και συμπληρωνόντουσαν, μου δώσανε πολύ, πολύ πιο βαθιά αντίληψη πάνω στο λόγο του Κυρίου. Και φυσικά όσο ζούσα και εμπειρευόμουν πράγματα, και πλέον το λόγο του Κυρίου δεν τον διάβαζα σαν μελέτη, αλλά τον ζούσα στην καθημερινότητά μου, ήταν μια ανεκτίμητη εμπειρία. Και μπορεί να διαβάζω ακόμα πάλι την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά, αλλά κάθε φορά είναι καινούρια πράγματα. Πλέον ταυτίζομαι με διαφορετικούς ανθρώπους. Πότε με τον Ιωσήφ, πότε με τον Πέτρο, πότε με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κάθε φορά όμως ο Κύριος με μαθαίνει. Έτσι, ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να σταθώ στην ομολογία μου ήταν όσο με εργαζόταν ο Κύριος και τρεφόμουν με το Λόγο και με το Πνεύμα το Άγιο. Κάποια στιγμή ήταν παράξενη συγκυρία. Τα παιδιά από τη σχολή, ενώ ήμασταν χαλαρά, ας πούμε, κάποιες βόλτες, κάθε τόσο, ξεκίνησαν έτσι ξαφνικά να θέλουν ιδιαίτερο ζήλο. Πιο πολλές βόλτες και πιο πολύ γνωριμία. Και να ανοίξουν και το σπίτι τους, να πάω εκεί πέρα και να πάμε μαζί και διακοπές. Αλλά εγώ μέσα στην καρδιά μου ήθελα να προσκοληθώ στον Κύριο. Έκανα έναν αγώνα δηλαδή και αγωνιζόμουν να γνωρίσω τον Κύριο, ποιος είναι και να τραφώ. Και δεν δύναται, τι κοινωνία έχει το φως με το σκότος. Δεν μπορούσα να περπατήσω μαζί τους αφού το ήξερα. Ακόμα δηλαδή το θυμάμαι και κοπανάω το κεφάλι μου εντός εισαγωγικών, που είχα πάει σε ένα συνέδριο νέων, είχα γεμίσει, είχα ευλογηθεί, με είχε αγγίξει ο Κύριος. Και μετά το βράδυ δεν πήγα στο ευαγγελιστικό που κάνουν στο Ηρώδιο και την Υμνοδία. Βγήκα μαζί τους βόλτα. Αλλά λέω, εντάξει, αφιέρωσα ένα 8ωρο, ας πούμε, με τα παιδιά της εκκλησίας. Τώρα θα αφιερώσω και ένα 2ωρο με τα παιδιά από τη σχολή, γιατί πολύ θέλω να τα δω. Άδειασα, αδελφοί. Ό,τι είχα πάρει εκείνη την ημέρα, άδειασα. Και άδειασα και λερώθηκα. Αλλά αυτό μου είχε γίνει μάθημα. Δηλαδή ήθελα να σταματήσω πια να ζω με αυτό το δίπολο. Και όσο έτσι προσπαθούσα, απέφυγα μία, απέφυγα δύο, απέφυγα τρίτη, κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν ήταν το σωστό, ότι ήθελα να τους μιλήσω με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Δηλαδή, οι απλές υπεκφυγές και το απλό, ξέρετε, εγώ πιστεύω στο Θεό, μια συστώσεις δεν αρκούσε. Οπότε προσευχήθηκα, νύστευσα και κάποια στιγμή έτσι τους μάζεψα για καφέ και τους μίλησα με ειλικρίνεια ότι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτά που θέλετε να κανονίζουμε όλοι μαζί. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, θέλω να προσκοληθώ σε Αυτόν, θέλω να Τον ακολουθήσω και αυτά που κάνετε εσείς δεν μπορώ εγώ να τα κάνω μαζί σας. Που ήταν και η παγίδα μεγάλη εντωμεταξύ, γιατί λες καλά παιδιά, δεν καπνίζανε, δεν αλλάζανε σχέσεις κάθε τρεις και λίγο, δεν ήταν μέσα ναρκωτικά, δεν κάνανε εξέφρενη ζωή, άντε κανένα βρυσίδι λες που και που και ταινίες, ξέρω εγώ, η κουτσομπολιά. Άλλες τα καλά παιδιά του κόσμου. Αλλά δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστό και που δεν έχει δεχτεί το Χριστό σαν σωτήρα του, έχει την αμαρτία μέσα του. Και θέλει δεν θέλει, από την αμαρτία έχει να σου προσφέρει να τραφείς, όχι από κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί ένιωθα πραγματικά σαν να ήμουν ο Δανίλη μέσα στο Λάκκο των Λεόντων. Τα παιδιά φυσικά με πάρα πολύ σεβασμό μου μιλήσανε, το συζητήσαμε, απορίες που είχανε γιατί έτσι είχα αυτή την αντίληψη, και έχω πράγματι να το λέω ότι είχαν και έχουν πάρα πολύ σεβασμό και αγάπη για το πρόσωπό μου. Αλλά ήταν τρομερή η παρατήρηση ότι από εκεί και πέρα και πάντοτε θέλανε εμένα, αλλά δεν θέλαν το Χριστό που εγώ είχα μέσα μου. Εσύ Παναγιώτη έλα. Όμως μη μας αρχίσεις τώρα για το Ευαγγέλιο και για το Θεό και για την ψυχή του ανθρώπου και όλα αυτά. Ήταν έτσι μία από τις δύσκολες αποφάσεις στη ζωή μου, γιατί ένιωθα ότι πρέπει να ελευθερωθώ. Ήθελα το χρόνο μου και η καρδιά μου να είναι ελεύθερη και προσιλωμένη για τον Κύριο. Καλή ώρα σήμερα Παρασκευή, θα μπορούσα απλά να έχω πει ένα ωραίο όχι που όταν μου προτείνανε να ανέβω να κάνω την ομολογία, γιατί έχει περάσει 2 μήνες και τα παιδιά πρέπει να τα δω κάποτε, δεν μπορούν να έχουν παράπονο. Και φυσικά το πόσες μέρες πάω εκκλησία, το πόσες ώρες αφιερώνω για να βοηθήσω έναν αδελφό που έχει ανάγκη, που θέλει παρέα, που θέλει υποστήριξη, ξεκινάει από το αν εγώ είμαι διαθέσιμος να με βρει κάποιος και να πω ναι, έρχομαι μαζί σου, ναι, θα βοηθήσω. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω καθίσει να το αναπολύσω, να το σκεφτώ. Όμως όποτε πηγαίνω και γονατίζω και με αγκαλιάζει η παρουσία του Κυρίου, πάντοτε σηκώνω τα χέρια και λέω ευχαριστώ. Ευχαριστώ που διάλεξα εσένα, ευχαριστώ που βρίσκομαι τους αδελφούς, ευχαριστώ που μου εδάσκεις το λόγο σου, ευχαριστώ που είμαι κομμάτι της Εκκλησίας και μακάρι να δώσω όλο το χρόνο της καρδιάς μου στον Κύριο να ολοκληρώσει το έργο του, να είμαι πραγματικά ένα εύχριστο εργαλείο στα χέρια του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Αμήν.